Domnul Zbârnea, Muzeul Național de Artă arată oricum mai modest decât Procuratura, Ministerul de Interne. Prioritățile guvernanților se văd, din păcate. Acum, cât de mult influențează schimbările foarte frecvente de la guvern asupra bugetului? Are influență?
Ar trebui să nu aibă și sperăm că nu va avea o influență foarte mare asupra bugetelor noastre. Dar trebuie să fim realiști. Toate depind de oameni, de oameni concreți. Se produc instituții, se fac fonduri de biblioteci, de niște oameni concreți. Unii iubesc mai mult cartea, alții o iubesc mai puțin. Unii iubesc mai mult cultura, alții sunt detașați. Trăim totuși într-o perioadă consumistă, unde oamenii sunt interesați de bunuri, de vestimentații, de venituri. De aceea, totuși, depinde ce oameni vom avea în cultură, ce oameni vom avea într-o comisie parlamentară la cultură, cei care vor putea demonstra celor de la finanțe că trebuie să susțină și cultura. Și în acest sens, eu cred că va trebui și noi să insistăm pe lângă cei care ajung în Parlament și ajung în comisiile de cultură. Recunoscând așa cum au stat și stau lucrurile, noi am insistat mereu pe lângă Ministerul Culturii, Finanțelor, Comisia Cultura Parlamentului și de multe ori am fost susținuți de persoane concrete, fie că au fost în fruntea acestor comisii, fie că au fost membri acestor comisii, unde am putut să-i sensibilizăm și să-i aducem mai aproape de problemele culturii, de problemele noastre în cazul dat al muzeului.
Stau și mă gândesc dacă aș fi în pielea unui demnitar de astăzi. Când domnul Tudor Zbârnea își declară o bârșie de 80 de ani dintr-o perioadă în care Moldova nu era sovietică, atunci m-aș gândi dacă să-i dau bani sau nu. Asta are influență?
S-ar putea să aibă, deși ar fi o idee absolut eronată asupra lucrurilor. Noi avem o istorie de care nu putem fugi. Eu personal privesc cu demnitate acest fapt că totuși în acest oraș, între Prut și Nistru, noi am ajuns la ideea constituirii unei colecții de artă într-o perioadă în care eram într-un stat întregit, nu avem alte probleme. Și totuși am ajuns să avem nevoie de acest muzeu, de această colecție. Să nu uităm că aici ni s-a impus permanent ideea că toate au început din 40 sau după 44. Dar nu este așa. Nici teatrul nu este din 40. De fapt, teatrul a luat ființă mult mai devreme, deci în anii 20. Nu înțeleg de ce ar trebui să superi un funcționar. E o inepție să credem că toți s-au început nu știu când, din 40. Acum nu trebuie să negăm nici partea Rusiei țariste, care totuși Rusia țaristă a avut un orgoliu ca acest oraș Chișinău din sud-vestul Imperiului să devină un oraș european și iată ei îl dezvoltau. Început cu sfârșitul secolului XIX, în a doua jumătate a lui XIX, dar mai cu seamă sfârșit de secol, începutul secolului XX. S-au făcut investiții serioase și în acea perioadă.
Dar ce a făcut Pușkin, cum l-a stigmatizat, a neutralizat acele eforturi.
Da, într-un fel, dar Pușkin fiind un geniu, totuși a avut și o anumită inepție, că a spus niște lucruri.
Dar nu e Chișinău singurul și asta ne consolează. Astăzi ați pus placa memorială a lui Baiard. Prin urmare, simetric, ar trebui să puneți pe un colț de clădire și o placă care să spună că a stat Brejnev pe aici.
Nu, noi ne gândim deocamdată la o placă comemorativă a fondatoarei gimnaziului. Fondatoarea gimnaziului merită și va trebui să ne gândim la o placă comemorativă și a Natalii Dadiani. Brejnev a fost întreagă, a fost un turist aici. Eu nu cred că trebuie să ne axăm pentru istoria noastră, pentru Moldova, dar pentru această clădire în general, este ca și cum am privit în geam și după aceea în perete. Deci nu cred că această fază trebuie luată în considerație. Deși sunt mulți care vin și întreabă, domnule, unde a stat Brejnev? Și noi încercăm să-i spunem, a stat unde a pe aici, dar ce? A spart un perete, să iasă mai comod din birou direct în sala de congres, aici unde avem sala de expoziție, sala...
Bine că n-a băgat lift.
Dar iată, noi vom băga lift pentru că acum ne obligă condițiile actuale să avem un lift, vom avea un lift, vom avea acces pentru oameni cu dizabilități. Deci noi trebuie să ne gândim la oameni în primul rând, dar nu la cei care au trecut sau au fost întreagă prin acest sediu. Sigur, au fost tot felul de campanii, de la partid, de la copii, la Palatul Copiilor sau Pionierilor, ce era o modă și atunci să se mimeze că partidul are în grijă sa viitorul țării, copiii și așa mai departe. Dar ei nu aveau grijă să păstreze acest edificiu, să-l păstreze într-o stare de conservare adecvată. Nu mai vorbesc de structura de rezistență, care era pur și simplu distrusă, grav. Deci nu mai putea adăposti oameni. Eu personal, când am venit la muzeu, primul lucru care l-am făcut, am solicitat o expertiză a inginerilor, pentru ca să fim siguri de adăpostul oamenilor, în primul rând, sigur, și patrimoniu. Atunci am constatat că nu se putea lăsa publicul să se afle în acest spațiu, am închis-o, am încercat să facem demersul, să elaborăm proiecte de restaurare și așa am reușit. Adică prin anumite insistențe am dovedit că trebuie să avem grijă și de patrimoniu, pentru că în felul ăsta avem grijă și de oameni.
Astăzi ați anunțat că e aproape digitalizată colecția muzeului. Când și în ce condiții vor avea acces la această, la formatul digital, privitori ordinari de pe toată lumea?
Eu cred că următoarea problemă pe care trebuie să ne opunem și noi deja o discutăm, vom crea un centru de evidență electronică a întregului fond de patrimoniu. Aici va fi și evidența și circulația bunurilor culturale și numai atunci va trebui tot patrimoniul muzeului să fie conectat la acea bază comună de date. Noi am insistat foarte mult asupra acestui proces digitalizare, pentru că pe de o parte se asigură un acces mai extins asupra fondurilor, în special pentru cercetare, pe de altă parte este o evidență mai riguroasă a patrimoniului. Deci și procesul de lucru este mai facil pentru organizarea expoziției, cercetare intramuzeală, dar este și parte din securizarea fondurilor.
Dumneavoastră personal, cum credeți, ar trebui să aibă acces toată lumea?
Eu cred că da, pentru că patrimoniul, odată ce devine public, el trebuie să fie pus în serviciul comunității. Și nu numai de aici, deci trebuie să fie un acces liber internațional, pentru că aceste bunuri aparțin omenirii, nu pot fi cu drepturi de când sunt lumea civilizată, când sunt necesități de editare a unor albume, unor lucrări științifice, atunci se apelează la deținătorul de fonduri, se plătesc costurile aferente și relațiile se produc absolut civilizat, firește, nu fără furturi, fără piraterie, și eu cred că noi încet, încet ne mișcăm spre aceste condiții de colaborare. Nu trebuie să ne temem. Sigur, mulți au, multi muzei din lume au bunuri, mai ales în spațiu ex-sovietic, bunuri care sunt colectate ilicit, în special în perioada războaielor, în special în perioada celui de-al doilea război mondial. Și atunci bunurile astea le țin închise undeva în depozit, nu are acces nimeni decât deținătorii cu angajații instituțiilor respective. Așa ceva nu va mai fi posibil. Cred că lumea devine tot mai deschisă și va trebui să punem în circuit totul. Noi nu avem nimic a ascunde acum. Avem și noi niște donații din muzee, din URSS, din Moscova, din Muzeul Pușkin sau din Muzeul Rus sau din Ermitaj, transmis pe acte, dar s-au dovedit a fi sustrase din diverse țări occidentale. Noi suntem deținători de bună credință. Există convenții care ne apără drepturile, ele nu mai pot fi divizate, retrase, retrocedate în condiții directe, pentru că ele nu sunt ascunse, sunt puse în valoare pentru public și atunci lucrurile rămân neschimbate. Pentru că ce ar fi astăzi să admitem că Egiptul își solicită toate bunurile din Luvru. Ce ar însemna Luvru fără Egiptul antic și Egiptul faraonic? Nu cred că se va mai pune problema. Sigur, nu trebuie să fim atât de cinici cum s-a exprimat Vladimir Putin odată față de Angela Merkel, că camera de Kilimbar ce mai contează, se află la voi sau la noi. că e un mod cinic de a da un răspuns atunci când spune că ai furat ceva și ar fi bine să returnezi furtul. În anumite condiții de bunăvoință și relații politice se fac anumite retrocedări, dar ele se fac într-un mod absolut particular, pe bază de schimburi. Sunt mai mult gesturi de prietenie și acestea s-au produs între ucrainieni, polonezi, dar în mare lucrurile stau neschimbate, pentru că e greu astăzi să începe într-o bună zi, s-ar putea întâmpla și rușii să ne ceară ceva, să spună că ne-au dat nou ceva. Și atunci noi spunem, da, dar voi ne-ați luat nou ceva. Și începem a trage noi de ei, ei de noi. Deci nu aduce la nimic. Deci ceea ce ar fi foarte bine ca tot ce dețin muzeele, pentru că nu pot expune în expoziții permanente, așa ceva este imposibil. Muzeul acumulează fonduri mari, după care cu ele lucrează în expoziții tematice, împrumuturi se acordă altor instituții pentru... Asta trebuie să se producă și să nu fie bunurile ascunse de public. Dacă vom ajunge la o asemenea comunicare cu toate muzeele din lume, eu cred că ar fi un lucru ideal. Deocamdată, sigur, partea asta de lume, în special Rusia, ea rămâne, dacă nu ermetic, totuși rămâne mai închisă către asemenea colaborări, există ezitări de împrumuturi, deci se produc împrumuturile în condiții mult mai restrictive decât occidentale.